Euskaltzaindiak 100 urte eta Euskara Batuak 50 urte betetzen ditu aurten. Horren arira, Hizkuntzaren Akademiak urte osoko ekitaldiak antolatu ditu 2019ko iraia arte. Euskaltzaindiaren topiko ezagunak aztertu nahian, Bilboiria Irratiak Euskaltzaindiarekin batera irrati tarte hau irekiko du. Ilabetean behin, Euskaltzaindiaren lanaz jardungo dugu, eta Euskaltzaindiaz esaten direnak, eta entzun izan direnak, egia da gezurra, jakin nahiko genuke, hobeto ezagutu, azken urteotan sumatzen da akademia ba, benetan aldatu dela, Euskararen akademia, Euskaltzaindiaren lana barrutik ezagutzeko asmoa ere badugu, lehenengo irrati tarte honetan, ba, aurrera iritziak edo aztertuko ditugu, eta horretarako, ba, prest dugu gurean, Iñaki Mendizabal komunikazioa. Arduraduna, aupa Iñaki.
Kaixo.
Eta aurre iritzien inguruan mintzatuko gara, esaterako askotan entzunen zan dugu Euskaltzaindia gizonez osatutako akademia dela. Gizon zahar eta gainera abadeak. Iñaki, nik ez dakit, hau gezurra ez ote den ja dagoeneko.
Bueno, gezurra erdia edo egia erdia, ez? Abaderik ez daukagu, ja, akademian ez dago abaderik iaztik, Patxi Uribarren zen azkena, eta emeritu izatera pasatu zen, beraz ez dago ja, abaderik. Eta zarrak izatearen kontu hori, entzulek ulertuko dutenez, hombre, Euskaltzain oso izateko trajektoria bat behar da, ibilbide sendoa, ba, ikasketak, ikerkuntza lanak, eta bar da bar. Eta hori ez da lauzpa bost urtetan egiten, beraz, bai, Euskaltzain oso gehienak ez dira gazteak, edo ez dira oso gazteak. Baina, karo, kontua da, Euskaltzaindia beti identifikatzen dugula Euskaltzainekin. Eta hori da, baztertu nahi dugun gauza bat. Ze Euskaltzainak akademiaren zati bat dira, importantea, baina zati bat. Gero, hor daude langileak, nina eutartean, jende gaztea, eta urgazleak ere bai, 140 bat urgazle ditugu edo laguntzaile. Eta tartean emakumezko asko eta gazte asko. Beraz, Euskaltzaindia zarra da, ba nik esango nuke ezetz.
Gaurkotzeko arazoak ditu, hori ere entzun izan dugu, ez? Beste mende batean bizi den akademia dela.
Bai, aurriritzi hauek onartzeko edo eztabaidatzeko arazorik ez badaukagu zerbait gaitik izango da. Hau da, izango da, ba, uste dugulako ez direla egia. Eta hau da kasu bat, ez da, hori esaten duenak oraindik, esango nuke aspaldian gure ganaz dela hurbildu. Edo ez gaitu jarraitzen sare sozialetan, ze nahikoa da publikatzen dugunari bistazo bat ematea, guztiz kontrakoa dela ohartzeko, gauza gehienetan ondo gorkotuak gaude, gainera, ez dago beste modurik, gizarteari zerbitzatzeko gaur egun, ez dago beste modurik zorrotz eta arin egitea baino. Orduan, gaurkotuta gauden, nik esango nuke, baietz, inoz esan da teknologia berrietatik urrun gaudela eta olakoak, ez da? Euskaltzaindia, hogeita mar urte irudikatzen duenaren ikuspegia dela esango nuke hori. Zegaitik, ba, dena daukagu digitalizatuta, txostenak, egiten ditugun ikerketa lanak, eta bar, eta webgune berrian, edo berriztatuan hobeto esan da, eskegita daude, webgune berriztatua daukagu, alaber, erabiltzaile eraginkor batekin, sare sozialetan gaude, musika, kontzertuak, antzerki emanaldiak, eta bestelako jardunaldi asko eta asko antolatzen dugu. Gehienetan gainera euskal gizarteko eragilekin batera edo elkarlanean, ba hor daude Euskal Idazen elkartea, Eskerra Berri, Aiko Dantza taldea bai, UCI, Ekimen, Garrila Aresti elkartea, ez dakit batzuk aipatzearren, Luiar Bilbo Zarra, en fin, pilo bat. Gero gure goitza eta ordezkaritza desberdinetako ateak zabali ditu, ba, euskalgintzan jarduten duten eragileentzat, ba, liburu bat aurkeztu nahi duenak, disko bat aurkeztu nahi duenak, jardunaldi bat egin nahi duenak, ez dakit. Bokazio zerbitzuz jaio zen Euskaltzaindia, orain dela 100 urte, eta esango nuke bokazio horrekin jarraitzen duela, eta inoiz baino biziago eta gogotzo gainera.
Beraz, urrengo esaldi askotan entzun duguna, ba, erantzun honekin dagoeneko erantzun duzu, Euskaltzaindia Akademia itxia dela, barrura begira dagoena.
Bai, ez dakit, nik uste kostako dela aurkitza erakunde zabala gaurik, eta egunero partekatzen dugu sare sozialetan egiten duguna, jardun ia osoa. Izan kontu akademikoak, instituzionalak, euskal gizartarekin batera egiten edo antelatzen ditugunak, en fin, YouTubeen gaude, geure atari propioa daukagu, Facebooken gaude, Twitterren gaude, Instagramen gaude, eta orain mastodon.eusen ere bai. Eta gero daukagu blog bat, Plaza Berri, webgunean, eta horre informazio gari dago, kudeaketari buruz, bat ematek zalantzarik edo badauka, urtero eskegiten dugu gure webgunean, oroiti dazkia, hau da, azken euroraino zehaztuta. Nola eta zertarako erabiltzen den akademia jasotzen duen dirua. Ez dakit hori zenbat instituzio, zenbat zer erakundek egiten dute, baina gureak hor daude eskegita jendeak ikusi nahi baditu edo, herri diruekin elikatzen da edo funtzionatzen du akademiak eta hori bueltatu behar da dana. Diru guzti hori erakutsi behar da zertarako erabiltzen dugun eta aldala gizarteari bueltatu, jardun diferentetatik edo bueno.
Teknologia berrietatik beraz urrun ez da bizi euskaltzandia.
Ez alderantziz. Nik uste gaurkotu dugula kontu hori asko eta kontziente dela zuzendaritza, akademiaren zuzendaritza, gauzak arin eta zorrotz egin behar direla. Beste kontu bat da jendeak eskatzen duen abiadura. Kontu akademikoek beraien abiadura daukate, hau da, gauza bat onartzeko, osoko bilkuran, batzordeak daude, hori ikertu egin behar da, aztertu egin behar da, horren nahi zartzen hori, bai, egia esan, bere abiadura daukat, agian ez da, jendeak nahiko lukeen bezain harina, baina batzutan ezinezkoa delako. Baina beste zerbitzu guztietan euskaltzaindiak, nik uste zorrotz eta nahiko fin da bilela.
Beste aurreritzi bat izaten da, genero ikuspegia ez duela kontutan hartzen euskaltzaindia, edo ikuspunta matxista gaientzen dela. Suposatzen dut Iñaki horren inguruan ere zer esanik eukiko duzula.
Gizonezkoak dira nagusi batez ere euskaltzain osoen artean jakina da. Tira, ez dut esango bilgune feministak hartu duenik akademia, baina agian ez du zertan horrela izan ere, ez dakit alderantziz ere, ez litzateke oso logikoa izango, ez da. Edozein kasutan, zuzendaritza, euskaltzen diren zuzendaritza jabetuta da eta kontzientzatuta da horretaz, eta egiten ditugun ekintzetan beti daukagu presente hori. Gogoratu behar da, 1981an, ez zegoela emakumezkorik euskaltzen dira. Ez da, inbeste urte. Miren Azkarate izan zen lehena, uste dut 1982an izendatu zela lehenengo euskaltzain emakumezkoa. Eta 2005-etik ona izendatu dira beste bostak. Orain 6 daude, 24-tik 6. Jakina, ez da kopuru nahiko genuken kopurua eta abar, baina bueno, badoa goraka eta nik uste gainera esango dizu gauza bat, hau ja nire nire zera da, nire burutazio bat edo nahi bat ez dakit. Baina esango nuke 10 urte baino lehen euskaltzain buru emakumezko bat izango duela euskaltzaindiak. RAEk baino asko sarinago seguru, eta bueno, gaur egun gure diruzaina emakumezkoa da, Sagrario Aleman Nafarra, Gipuzkoako ordezkaria emakumezkoa da, Mirian Urkia, hiztegiaren arduraduna ere badena, eta bar. Hau da, presente daukagula kontu hori eta saiatzen garela.
Bukatzen joateko Iñaki, hau ziur zuek ere entzun izan duzuela. Euskaltzandia beharrean Baskaltzandia deitu izan dela akademia.
Entzunez bakarrik, nik uste Euskaltzandian bertan jaio zela hori. Hau datu hau kontrastatu behar dugu, baina uste dut Xabier Quintana idazkaria izan zela hitz horren asmatzailea. Berarekin kontsultatu behar dut, baina igual atrabentzia handia da hau esatea. Baina bai, kontua da, ematen du egun guztian jarrita Baskaltzen eta daudela ez da ze garai bateko argazkia gainera asko eta asko horrela ikusi ditu. Ezta, mai baten inguruan eta bueno, hori nik ez dakik garai baten zelan zan, gaur egun osoko bilkurak hilean behin egiten dira eta euskaltzainek claro, ez daukat ez lan saririk, ez lan ordainik, osea soldatarik ez dute jasotzen, igual hori jendeak ere ez daki. Orduan Euskal Herriko bazter guztietatik hurbiltzen direnei, Baskaria ematen zaie jakina. Batzutorten bazara, Bilbon bada batzarra, etortzen bazara Urrustoitik edo Baionatik, hombre, gutxienez Baskaria ordaindu behar da.
Gutxienekoa da jakinda hori, ez? Euskaltzainek ez dutela ordain saririk.
Ez, hori be, jende asko ez daki, ze ba, hori jakin izan dut askotan bai, ba, baina zela nola ez dutela kobratzen, ba, ni guztien nuen orte bizi zirela eta ez. Euskaltzainek bakoitza dauka bere lana edo, ja, edo bueno, erretiro hartuta daude, banalakoa, baina ez kobratzen dituzte dietak, ona etortzen direnean, edo leku batera joaten direnean, ba, dietak kobratzen dute kilometroak kontuen hartuta, eta gero, baskaria eskaintzen zaie, danak ez dira joaten baskaltzera, baina bueno, ba, nahi duenak badauka baskaltzeko aukera, eta kitxo. Ez daukagu, ozan, niri ez diate baskaria ordaintzen egun edo ez olakorik. Beraz, ba, bueno, hori be, leyenda...
Leyendatxo bat, ez?
Bai, bueno, barrutik sustatutako, hasta baina... bueno, humorez, Xavier Quintana izan bada, ba, nik ezagutzen dut eta olako humore bitxia dauka eta ironia handia eta, bueno, ba, bere buruaz barre egiteko kapazitate handia eta ez dakit. Bera izan zan edo ez, baina hori horrela entzun da daukat. Bera izan zala eta bar. Baina, bueno.
Bueno, gaurkoan gauza batzuk ere argitu ditugu eta aipatu bezala tartetxo honetan hilabetean behin euskaltzaindi ezagutzen joango gara. Zelanetan dihardu eta azken urteetan zelan egin duen. Horretarako, gaurkoan, aurre iritzi hoiek pixka bat usatu egin ditugu eta datozen hilabetetan euskaltzaindiako langile ezberdinekin bestelako kontuak eukiko ditugu irrati tarte honetan. Eskerrik asko Iñaki.
Bai, zuei, dena dela, hortxo bat, hemen egiten dituzuen erreportajeten aterako dira ifrentzuak ere, ez gara perfektuak eta hemen asko dago hobetzeko, autokritika asko egiten dugu gainera, eta esaterako bai, Agonet zerbitzuar azkartu egin beharko genuke eta azkartuko da, gero barne koordinazioa azkartu beharko litzateke, hau da, dana ez dela abantea eta dana ez dela kolore arrosakoa, baizik eta bueno, badagoela zerro betu eta jarraituko dugula lanean horretan.
Badago lana, ez? Ehun urte ez dira gutxi, baina oraindik ere aurrera jarraitzeko gogoekin eta eguneratzeko, ez? Eta gizarteratzeko asmoarekin, ez?
Ez dauka besterik, akademiak edo gizarterako dago edo ez dago.
Bueno, horrekin geratzen gara. Iñaki, eskerrik asko.
Bai, zuei.